ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Għalkemm Malta jemm juża bħala gżira żgħira, speċjalment fil-konfronti ta' gżejjer oħra tal-Mediterran, xorta waħda meta wieħed iqies id-difiża ta' dawn il-gżejjer, dejjem ittieħdet id-deċiżjoni li lakin hemm il-mezzi neċessarji jkunu diviżi wkoll l-istess xtut. Fi żmien l-Ingliżi kien hemm diversi teoriji dwar jekk għandhom x'komplu għaddejjin b'din is-sistema jew le. Minħabba l-avvanz kontinwu tat-teknoloġija, is-seklu 19 ra ħafna tibdil f'dak li kellu x'jaqsam mal-kanuni. It-teknoloġija bdittigber b'tali mod u maniera li kull meta jkun hemm żviluppat kanun kbir, kumpanija jew pajjiż ieħor kien jagħmel xi ħaġa aħjar. Dan kollu kien ifisser aktar problemi għal min kien responsabbli biex jiddefendi ċertu postijiet fuq l-art. Hekk kien qiegħed jiġri f'Malta. L-autoritajiet Ingliżi kienu żammew ruħhom aġġornati ma l-iżviluppi li bdew iseħħu. Il-kanuni bdew jinbidlu wkoll u uħut minnhom bdew jitpoġġew madwar il-fortizzi ta' Malta. Iżda l-iżvilupp tant kien maġġel li mhux dejjem kienu jlaħqu jpoġġu l-kanuni fil-postijiet il-ġodda li ma jkunx hemm diġà xi ħaġa ġdida. L-Ingliżi kellhom jaħsbu ħafna dwar x'kienu qegħdin jagħmlu l-pajjiżi l-oħra, speċjalment fuq il-bastimenti tagħhom. Ma kienx jagħmel sens li fil-fortizzi ta' Malta jkun hemm l-aħjar soldati u l-aħjar difiża ta' fuq l-art biex imbagħad ikun hemm numru ta' bastimenti tal-għadu b'kanuni ferm aktar b'saħħithom li seta' jisparaw kontra kollox u l-kanuni ta' Malta ma jkunux jistgħu jagħmlu xejn. Dan kien iseħħ minħabba li l-kanuni ta' Malta ma jkunux jistgħu jwasslu sa fejn ikunu l-bastimenti tal-għadu. U kien minħabba fejk li wieħed rid li dejjem iżomm ruħu aġġornat f'dak kollu li jkun qiegħed iseħħ madwaru. Biex isolvu parti minn din il-problema, l-Ingliżi ħasbu ħalli jibdew jibnu fortizzi matul il-kosta. Belan ewlieni jkun ħalli jżommu l-bastimenti tal-għadu l-bogħod kemm jista' jkun mid-daħla tal-portijiet tal-Belt Valletta. Aktar ma dawn il-bastimenti jkunu l-bogħod aktar kien ikun possibbli li jissir difiża ferm aħjar. Kien għalhekk li l-fortizzi li bnew kienu mirati lejn il-baħar u fl-istess ħin kienu jippruvaw ukoll li jibnu fuq kun-naħa tal-Belt Valletta. Fis-sena 1873 ingħata bidu għall-bini tal-batterija Santu Rocco. Din il-batterija nbiniet fil-post fejn il-Maltin kienu waqfu waħda mill-batterija tagħhom kontra l-Franċiżi. L-ewwel batterija li nbiniet mill-Ingliżi f'dan il-post kienet żgħira u ma setgħux jitpoġġew kanuni mdaqsa. Iżda aktar tard fil-bidu tas-seklu 20 inbiniet fortizza akbar fejn mhux biss setgħu jitpoġġew kanuni kbar talli kien hemm post fejn setgħu joqogħdu s-suldati li jkunu għassa f'dik il-fortizza. Huwa interessanti li din il-fortizza baqgħet tintuża ħafna snin wara. Tant li fis-sena 1958 kienu tpoġġew tliet kanuni mill-aktar moderni biex ikunu jistgħu jkomplu joffru diviża adekwata lid-daħla tal-porti kbir. Il-Forti San Luċjani natat l-attenzjoni neċessarja wkoll. Fis-sena 1874 bdew il-ħidma fuq l-arranġamenti ta' din il-fortizza, li l-oriġini tagħha jmur lura l-bidu tas-seklu 17. Fl-istess perjodu tal-kavalieri kienu żiedu mat-torri oriġinali u l-Ingliżi komplew saħħew din il-fortizza. F'dan il-perjodu l-Ingliżi wessaw u għamlu foss aktar font. Barra minn hekk bnew tliet postijiet għall-kanuni mdaqsa li jħarsu għal fuq il-bajja. Dawn il-kmamar kellhom ukoll protezzjoni b'saħħitha ħalli l-istess attakki mill-għadu ma kinux jaffettwaw lill-kanuni tal-Forti San Luċjan. Tpoġġew ukoll tliet kanuni oħra li kienu mpoġġija fuq sistemi mekkaniċi ferm innovattivi għal dak iż-żmien. Dawn kienu bħal pjattaforma li fuqhom kienu jitpoġġew il-kanuni fejn kienu jittellaw għal fuq is-swar skont il-bżonn tal-mument. Il-kanuni kienu jiċċaqlqu minħabba li l-pjattaforma kienet titla u tinżel skont il-bżonn. Aktar tard, Forti Binġemma inbniet ukoll. Din il-fortizza hija interessanti minħabba li inbniet imdaħla fl-istess għolja u l-postijiet tal-kanuni tpoġġew imħafrin fil-blat. It-twieqi tagħhom tpoġġew ukoll fil-faċċata tal-istess fortizza u għalhekk ma tantx kienu jidhru mill-inħawi. Flimkien ma dawn li tiġa semmejna kien hemm il-bini tal-Forti San Leonardo jew kif inhi magħrufa aħjar bħala l-Forti San Anart, il-batterija tas-silġ, batterija ta' San Pawl, batterija tal-Madonna tal-Grazzja u l-batterija taż-Żonqor. Dawn kollha nbnew fuq l-inħawi ta' bejn id-daħla tal-Porti Kbir sal-Ponta ta' Dellimara. Kif wieħed jista' jinduna, kollha kemm huma dawn il-fortizzi jew batteriji kellhom lan tagħhom li jkunu mdawrin b'fos u d-daqs tiegħu ikun skont id-daqs tal-istess importanza tal-pożizzjoni fejn tkun inbniet dinna d-difiża. Imbagħad kienu jitpoġġew il-kanuni b'żonn juzi u b'hekk il-kosta kollha ta' Malta ta' dawk l-inħawi kienet taħt il-kontroll tal-bombardiera stazzjonati f'dawn il-postijiet. Waħda mill-fortizzi interessanti li jinbnew kienu dik tar-Rinella. Minħabba li f'dan l-aħħar snin din il-fortizza reġgħet ingħatat il-ħajja u b'hekk ħafna minn nies marru jżuruha wkoll, wieħed forsi jista' jifhem aħjar l-istorja tagħha fil-kuntest tal-istess sistemi kollha tad-difiża. Kif tiġa semmejna, il-kanuni komplew dejjem javvanzaw u kienet kumpanija Ingliża stess li waslet ħalli tipproduċi l-kanun ta' 100 tunnellata. Għalkemm l-awtoritajiet Ingliżi ma jidhirx li ridu dak il-kanun fuq il-bastimenti u l-fortizzi tagħhom, il-Gvern Taljan ordna numru minnhom u poġġihom fuq il-bastimenti tiegħu. Minħabba f'hekk li l-awtorità Ingliżi kellhom ipoġġu żewġ kanuni f'Malta wkoll. Il-kanuni tpoġġew fil-Forti Rinella u l-ieħor fil-Forti Cambridge. Li l-hemm minn forti tinjem. Il-kanuni kienu kbar u minħabba f'hekk kellhom bżonn ta' sistemi partikolari għalihom. U b'hekk il-fortizzi li nbnew kienu mibnija posta għal dawn il-kanuni. Kellhom sistemi ta' passaġġi taħt l-art. Kien hemm ukoll imħażen apposta għall-istess munizzjoni kif ukoll is-sistemi kollha ta' magni ħalli jtellgħu il-bombi il fuq minn taħt l-art. Il-kanun kien jitmexxa wkoll b'sistemi ta' makkinarju li wieħed jinduna mill-ewwel li kienu saru apposta għalih. Iżda l-kemm dan il-kanun kien poġġa f'postu u fi żmien qasir kien hemm tnejn jiddefendu l-portijiet tal-Belt Valletta, dawn l-istess kanuni ma kinux jintużaw waqt gwerra. Sakemm waslet l-ewwel gwerra dinjija, il-kanuni kienu diġa qdiemu u għalhekk ma komplewx ikunu kkunsidrati bħala parti mid-difiża ta' Malta. Fuq in-naħa l-oħra tal-Belt Valletta kien hemm aktar difiżi mibnija. Tiġa semmejna l-Forti Cambridge li tpoġġa fiha kanun ta' 100 tunnellata. Din għaddiet mill-istess esperjenza bħal Forti Rinella iżda bid-differenza li l-kanun ta' 100 tunnellata kien ittieħed mill-istess awtoritajiet Ingliżi u minħabba fek tilfet dak kollu li kien jagħmilha unika. F'sit il-bot minn din l-istess forti kien hemm il-batterija magħrufa bħala tal-Punta ta' Sliema għalkemm aħna nafuha ħajar bħala l-Fortizza. Din hija interessanti anki minħabba l-istil arkitettoniku li intuża biex inbni l-Fortizza. Kważi ma tantx tagħti fil-għajn u wieħed jista' jikkunsidra li kienet sistema ta' ħabbi tad-difiżi, xi ħaġa li saret ferma aktar aħjar u aktar infelxa fis-snin ta' matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Il-Fortizza kienet imdawra b'fos u kien hemm impoġġija tliet kanuni mdaqsa. Dawn kollha kienu jħarsu għal fuq il-baħar. Aktar lejn it-Tramuntana kien hemm il-bini ta' Forti Pembroke. Din il-fortizza kienet waħda importanti wkoll, għax sakemm inbnew oħrajn kellha tkun l-uniku waħda ta' ċertu daqs f'dawk l-inħawi. Kienet imdawra bil-foss kif ukoll mamra b'numru ta' kanuni ta' diversi daqsijiet. L-aħħar 40 sena tas-seklu 19 kienu mimlija ħidma intensiva fil-bini ta' sistemi diversi ta' swar madwar Malta. L-Ingliżi ndunaw bid-dibtil li kien seħħ fil-politika estera tal-Mediterran. U għalhekk ma ridux li huma jibqgħu lura u jinqabdu fuq sieħ waħda jekk xi darba jkunu attakkati il-pożizzjonijiet tagħhom fi Gżejjer Maltin. Għadkom kif smajtu, ħitan u swar. Id-diviża tal-Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.